Krásný den. Děkujeme, že posloucháte SU HR podcast, ve kterém vám každých 14 dní přinášíme inspiraci ze světa HR, rekrutmentu a talent managementu. Dnešní pozvání do podcastu přijal Tomáš Křesťan, který se věnuje HR oblasti již více než 10 let. Aktuálně v roli HR ředitele zásilkovny a pakety. Dohlíží na všechny HR procesy a vede HR oddělení pakety napříč Evropou. Nejen o tom je dnešní epizoda SU HR podcastu. Přejeme příjemný poslech.
Krásný den, Tomáši, já vás vítám. Moc děkuji, že jste přijal pozvání do další epizody našeho SU HR podcastu. Moc si toho vážím. Vítejte.
Dobrý den, Míšo, děkuji za pozvání.
My tuto epizodu nahráváme chvilku před Štědrým dnem, tak mi hned vyvstává otázka, co to znamená být HR manažerem zásilkovny chvilku před Vánoci. Co všechno to obnáší?
Děkuji za tenhle super dotaz. Já mám na starostovou paketu, do které spadá právě i zásilkovna. Zásilkovnu se stará kolegyně jako taková, nicméně znamená to, že všichni, kdo mohou, tak jdou pomoci. A já jako HR mám skvělou tu příležitost chodit po odděleních a prosit kolegy, aby třeba šli pomoci taky na to depo a aby měli nějakou angažovanost v tom. Takže takhle to asi vypadá poslední měsíc před Vánocem a letošního roku, protože byť je to velmi zmiňované téma COVID, tak prostě když vám na depo nemusí 30-40% lidí, tak musí na to depo někdo jet a někoho pomoci. Takže letos to bylo víc než obvykle v režii na depech a práce na depu.
Mm-hmm. Jaká je míra zapojení těch zaměstnanců, kteří klasicky se o tohle nestarají?
No, není moc velká. Já bych jako si představoval větší sounáležitost s firmou, ale chápu, že těch lidí už není, že už nejsme malá firma. Že zásilkovna v České republice zhruba 12-14 zaměstnanců a celá paketa kolem 2000, takže chápu, že už někteří kolegové to nemají spojené s tou rodinnou atmosférou, s tím startupem, prostě pojďme všichni do tepláků a pojďme třídit zásilky. A já si troufnu říct, ale že na té centrále, tam, kde jsme to hodně organizovali, to znamená včetně obchodu, marketingu a tak dále, takže se zapojilo třeba 10% lidí, což je docela solidní úspěch, si myslím, který opravdu v tom provoze pomohl.
Mm-hmm. Jak dlouho to trvá tady ten předvánoční schon u vás?
Každý rok jinak. Minulý rok to bylo všechno v pořádku, protože nám do toho COVID úplně neházel tolik vidle, že jsme neměli tolik nemocných lidí jako letos. A takže zhruba ten měsíc, no, ten měsíc před těmi Vánocema, před tím jako 17. 18. listopadem. Pardon. Mm-hmm. Po 17. 18. listopadu to začíná a Black Friday a tak dále a to už pak do Vánoc běží všichni nakupovat a už to běží.
Mm-hmm. Jak v takovým shonu zapomenout na tu péči o ty zaměstnance? Protože si dovedu představit, že to pro ně musí být velmi stresové období, zvlášť teď, když část zaměstnanců, předpokládám, je doma nemocných často. Tak jak o ty zaměstnance se starat i v takovém období?
No právě, že jsme s nima. Jsme s nima ještě blíž. Takže vidíme ty reálné problémy na tom provoze, které se tam dějí, co je trápí. Ať už je to špatně zvolená úklidová firma, nebo cokoliv, co na tom depu může nastat. Takže to řešíme přímo na místě. Ale co se týče těch ostatních zaměstnanců, kteří třeba nejsou přímo s tím provozem, tak ty vlastně vnímají, co se děje. Běží nám stále interní komunikace, nám tím, že se plánujeme stěhovat společnost, tak do toho nám běží ještě nějaký jako informovanost o stěhování, takže myslím si, že všichni jsou tou péčí zavalení až. A samozřejmě nějaké vánoční dárečky také dostanou všichni, takže si myslím, že i takovýhle věci se dějí a myslím si, že to je hezký a nezapomíná se na ně. A doufám, že na to myslí, že na ně není právě zapomenuto v té předvánoční době v tom schonu.
No, to je super. Já si myslím, že nebo já mám vlastně zásilkovnu často využívám a vždycky v té aplikaci, když koukám, jak to rychle jako se posouvá z těch různých bodů a jak je to rychle najednou u mě v tom boxu, tak si říkám, že to je naprosto skvěle nastavený ta spolupráce s těma zaměstnancemi, jak jako každý, jak to do sebe zapadá a celý ten proces je strašně rychlej, takže jako klobouk dolů. To je skvělý.
Děkuju, je to takové lidské mraveniště.
Mhm. Vy jste to už trošku nakousl, že vlastně vedete HR v paketě, do které zásilkovna spadá. Jak si tu vaši roli můžeme představit, co všechno obnáší?
Obnáší to, že vlastně zásilkovna, potažmo tedy paketa, a my jsme jako zásilkovna zůstali už jenom v České republice, jinak působíme jako paketa v ostatních státech, a tak ten princip je z 99% podobný a já v podstatě dávám a zastřešuji to, aby to fungovalo všude stejně, všude podobně, co týče HR a HR procesů a i celkové nastavení a firmní kultury. Byť samozřejmě v Maďarsku je jiná kultura než v Čechách a na Slovensku a tak dále, ale aby to mělo nějaký jednotný ráz a jednotný směr.
To mi přijde docela náročný, jak se to slaďuje na všechny ty kultury.
To kulturní sladění je velmi složitý. Já na to mám naštěstí dva kolegy. Jedna kolegyně se stará o Českou republiku, jeden kolega se stará o koordinaci toho zahraničí. A ono to tím, že v zahraničí jsou kolegyně, které jsou zkušené, tak oni nepotřebují úplně vést za ruku. Oni ví, co mají dělat. Ale je to v podstatě takové ty věci, co se na centrále vymyslí, tak aby ten kanál na ně šel velmi rychle, aby to tam netrvalo dlouho, aby všechny ty informace, které tam proudí, měly stejný ráz a stejný v podstatě nádech toho, že ta zásilkovna a potažmo ta paketa všude v těch státech je pořád ta firma, která je založená na tom startupu a na té rodině, na té kultuře. A myslím si, že to je i znát v těch jednotlivých státech. Vždycky strašně rád jezdím do zahraničí, protože tam ta atmosféra je ještě trošku jiná než v České republice. Ti lidé jsou více srdeční a mají to jako pod kůží. V Čechách jsme už velcí, tak se nám tady vytrácí taková ta rodinnost, ale tak já si myslím, že to je přirozený.
Mm-hmm. Jaký tam vnímáte třeba rozdíly v té kultuře, v těch různých zemích, v tom třeba přístupu k práci těch zaměstnanců? Je tam něco, co vyloženě jako vnímáte jako odlišný?
Já si nemyslím, že by to byl nějaký jako diametrálně rozdílný přístup k práci, ale myslím si, že ten přístup je k těm kolegům. Když si vzpomenu na Slovensko a na nejmenované depo, které vede jedna kolegyně, tak tam prostě to je jedna velká rodina a jako doslova, jo, tam pracují prostě dvě rodiny a funguje to prostě jak na drátkách a prostě všechno funguje úplně jako tak, jak má. A tam přijdete a vždycky se na vás usmívají, dostanete dobré jídlo a je to tam super. V Čechách ne, že bychom nedostávali dobré jídlo, když přijedeme na depo, nebo by se na nás nikdo nestaral, nezajímal, ale samozřejmě už je to jinak nastavené a ta velikost těch pracovišť s tím také hodně souvisí. Pokud máte na tom pracovišti 10-15 lidí, tak je to něco jiného, než když na tom pracovišti máte 50-60. To je prostě jako rozdíl.
Mm-hmm. Vy jste mluvil o tom, že vlastně tím, jak je zásilkovna v Česku velká, tak tam už tolik ta rodinnost nejde udržet nebo zajistit. Dokdy myslíte, že to udržet jde, to takový to rodinný prostředí?
Já pořád říkám, že my jsme rodina, ale taková jako indická, jo, to tím počtem. A já si myslím, že to jde zajistit v těch týmech, v těch jednotlivých týmech určitě ano. Ale už se tam vytváří jako malé skupinky nebo menší skupinky a samozřejmě ten dosah i z toho vedení není takový, jak býval před lety. Jo, jako, určitě se obchodníci nepotkávají na denní bázi s majiteli, tak jako to bylo dříve. Jo, ale tak to je a je to o velikosti a o tom, jak je to nastavené.
Mm-hmm. Jak si můžeme představit to HR oddělení zásilkovny lomeno pakety, kolik lidí třeba vedete, jak to vypadá v takhle velké společnosti?
Tak v České republice je to 20 lidí, kteří tady jsou, velká část je na centrále, ale máme i kolegyně, které jsou v terénu, znamená Zlín a Hradec Králové Brno, ty mají vždycky nějakou areu na starost, protože mu zákaznický servis, který tam máme v těchto městech. A v Praze potom máme takovou tu klasiku business partnery, máme tam nábor, máme tam generalistku, která se stará vlastně o ty nástupní věci, máme tam vlastně mzdové oddělení, to je Česká republika, na Slovensku, tak tam zatím je to dedikované všechno na centrále v Bratislavě, a tam je 10 kolegyň a kolegů, muž, takže muže, je tam i muž, takže to je Slovensko. V Maďarsku jsou kolegyně 3 teďka v současné době, v Maďarsku 1, ale a v Polsku budeme vlastně otvírat pozici HR od letošního roku, nebo od příštího roku vlastně od ledna.
Takže tam bude první pozice HR.
Tam je první pozice HR, taková ta sdílená, jako všude ve firmách, které jsou menší velikosti, kolem těch 50 lidí, tak tam bude generalista. Uvidíme to do budoucna.
Uh-huh. A už máte kandidáta, nebo zatím budete hledat?
Já si myslím, že to výběrové řízení běží, já uvidím finále, takže myslím si, že v lednu se potkáme, nebo minimálně digitálně, že se potkáme v lednu.
Uh-huh. A jak bude probíhat to zaučování? Bude nějak jako, budete on-site nebo online?
Určitě si pozveme kolegu či kolegyni na to, aby se podívala, jak to vypadá v Čechách, aby viděla menší depa, větší depa. Ono totiž v Polsku to není tak, tam je trošku jiný systém, obchodní model, takže tam nejsou depa jako taková, ale vím, že v Polsku je spoustu společností, většinou oděvních tedy, které hodně zasílají právě do východní, střední a východní Evropy. Tak tam je trošku jiný model. Každopádně tam to je více o těch obchodních pozicích, více o marketingu. Takže když aby navnímali tu atmosféru, která tady je, to je asi celé. Jinak určitě budeme nabírat někoho, kdo zná zákoník práce a ví, co je potřeba na tom trhu dělat.
To trošku vlastně navazuje na mou další otázku, a sice jak se ta práce, nebo spíš to, co řeší ti HRisty v těch různých zemích, liší. Co třeba řeší, co je výzvou v Česku, co je výzvou v Maďarsku, pro něco je teďka aktuální pro HR oddělení různá vaše?
Tím Českem, tady se opravdu řešilo hodně COVID, tady to opravdu jako bylo hodně zasaženo, což tedy v Maďarsku, když jste zmiňovala, také samozřejmě, ale nebylo to v takové míře. A ty největší výzvy, které jsou, tak asi netroufnu říct, že by to byly nějaké jako brutální jako záseky, které by byly rozdílné, které by řešili jsme v Čechách, nebo vůbec to nezajímalo ostatní státy. My se připravujeme na nějaké certifikace, takže se nám mění procesy, nastavujeme procesy kvalitu, a to se dává všechno dohromady, a čeká nás sjednocování postavení odměňování během toho roku, takže to si myslím, že nás to čeká napříč celou paketou a že se to dotkne všech zaměstnanců. Myslím si, že to bude mít nějaký dopad, ale je to finále pozitivní. To jsou asi výzvy, které teď jako se řeší, a co týče nastavení vzdělávání, tak nás čeká i velký projekt, takže jsou do toho zakomponované všechny státy a všichni to nějak řeší průběžně a posouvají.
Když se teďka podívám víc ve vztahu k těm zaměstnancům, tak jak si můžeme představit životní cyklus toho nového zaměstnance příchozího do zásilkovny?
Tady bych to rozdělil na dvě části. Na centrálu nebo v potažmu neprovozní pozici a provoz. A začnu provozem, protože jich je více, těch nástupů. Na tom provoze v podstatě přijde nový zaměstnanec, podepíše papíry a jde do procesu. V podstatě podívá se na to, jak to vypadá, a co se tam dělá, co má řízení zásilek, balení zásilek, navídení místa do těch jednotlivých služeb, které jste i zmiňovala, do Zenboxu například. A co se týče centrály, tak tam je takový ten klasický nástupní den, kde je to v podstatě více zaměřené na to, jak ta firma funguje. Teďka budeme mít onboardingový proces, že to bude trošku jinak nastavený, ale v podstatě ten základ je stejný a bude dostávat ten buddyho, který se o něj bude starat. Teďka je to v podstatě práce toho vedoucího zaměstnance. Ne všechny informace, které ten vedoucí zaměstnanec předává, tak jsou relevantní zrovna v tu danou chvíli pro toho nového člověka, kterého se zajímá to, kde je kuchyňka a to, kde se dobře v okolí nají. No, takže tam se to bude měnit systém na v podstatě peer-to-peer. A to trvá trošku déle samozřejmě, než se zaučit na ty procesy, na ty jednotlivé programy, které tady máme, a protože některé máme svoje vlastní, takže v tom se člověk zaučí. To je jasný, že to je o něčem jiném. A jsme rádi, když se ten člověk chce podívat na depo a my ho to tak jako nenásilně nutíme, aby se na to depo vždycky podíval, aby věděl, jak ten provoz vypadá, protože pak si samozřejmě daleko lépe představíte, pro jakou firmu pracujete. A co je vlastně výsledkem té práce. Jo? Výsledkem té práce, byť jsme technologická firma, tak ale z velké části je tam ta logistika a to třízení zásilek a balení a vožení a tohle to všechno, tak je super, když to ten člověk zná a ví, jak to probíhá. A pak se třeba nestane to, že když je sezóna, tak že přijde na depo a neví. No, takže to si myslím, že je fajn. Ukázalo se to i letos, když přijeli někteří kolegové na depo a zvládli řídit třeba směnu nebo pomáhat hodně tomu vedoucímu směny, který bohužel byl nemocný a musel to řídit vzdáleně, což vzdáleně provoz úplně řídit nelze. Takže si myslím, že hodně kolegů překvapilo tím, jak se do toho pustili. Kolegů a kolegyně, samozřejmě, pardon, aby to genderově neutrální, že hodně se do toho pustili a moc děkuju. Jo, to bylo.
Jo, to je super, a to i vlastně byla moje, měla být moje doplňující otázka, jestli právě i ti kolegové z centrály se jdou podívat na to depo a vlastně to, co se tam odehrává, tak je fajn, že je to součástí toho onboarding procesu, protože jak říkáte, tak potom je to důležitý a je fajn si to jako umět představit asi.
Je to ideální, my jsme to zatím neorganizovali nějak hromadně, já vždycky říkám, jako, že tohle je na každém tom vedoucím zaměstnanci, aby si jako určil, kdy, co a jak, kam. Vždycky říkám, že to personální oddělení má být jako tím vzorem v tom, takže u mě vždycky všichni jdou na ty depa a všichni to vidí, jak to funguje, takže jsem rád, že jako i ostatní kolegové to tak dělají a posílají lidi na depa, aby věděli, jak to funguje.
Mm-hmm. Využíváte nějak třeba v rámci toho onboardingu nějaké gamifikace nebo nějaké jako automatizace, něco takového?
Zatím nevyužíváme nic takového.
Mm-hmm. Vy jste mluvil o vlastně vzdělávání a nějakém projektu, který je velkým, který vlastně chystáte. To byla i moje další otázka ohledně vzdělávání, protože vy jste poskytl rozhovor do časopisu Vzdělávání, kde jste vlastně nastínil, jaká situace byla vlastně v první vlně, předpokládám, myslím, když situace s covidem začala, jaká byla situace u vás se vzděláváním a to, že jste vlastně na chvilku je pozastavili vzhledem k budžetu. A jaká je teda situace teďka? Slyším, že plánujete něco novýho, tak do čeho se budete pouštět?
Tak, já jsem si vymyslel. Přešli jsme v podstatě na větší online školení, aby jsme měli větší dosah. Ale už nás nezajímají jenom naši zaměstnanci, ale zajímají nás i naši partneři, to znamená všechna výdejní místa napříč paketou, kterých je teďka asi zhruba 8,5 tisíce. S tím, že počítáme, že každé výdejní místo má zhruba 3 zaměstnance průměrně, takže se dostáváme na školení, které je více 20 tisíc lidí, tak aby byli všichni pro školení stejně, všichni fungovali stejně, všechno to bylo všechno nastavené stejně, takže teďka právě se, můžu říct, už asi finalizuje to školení v rámci České republiky, kdy vlastně do toho zasahuje několik oddělení, tak aby všechny ty informace byly korektní a správné. A pak se to bude překládat, takže uvidíme, doufám, že během příštího prvního, druhého kvartálu na přelomu bychom to mohli mít už v celé paketě. A takže já si myslím, že školení pro více 20 lidí onlineově připravit je docela zajímavý projekt, takže na tom dělá vlastně ta část, která je hodně zaměřená právě na vzdělávání, takže to řeší společně i s kolegy ze zahraničí rovnou, na Slovensku máme kolegyně, která se zaměřuje na vzdělávání, že to tvoří vlastně ten vzdělávací tým. A co týče našich zaměstnanců, našich, tak samozřejmě některá ta školení toho softového zaměření, tak ty probíhají pořád stejně. A co týče ty hardové věci, tak tam se bude přicházet také více do onlineu na některých věcech, aby právě jsme měli ten větší dosah a dopad právě do těch jednotlivých oblastí, protože není možný prostě stáhnout na jeden, dva dny prostě lidi z celé České republiky nebo z části Pacifiky prostě na jedno místo a tam to obškolit. Takže hodně jsme se přesunuli do onlineu a doufám, že nový systém, který jsme zvolili, nám v tom pomůže a bude to dost pomocný.
Uhum. Jakou formou ten online bude probíhat to školení, nějaké e-learningy nebo nějaké webináře?
Je to taková kombinace. My jsme měli první pilot na Slovensku vlastně v létě, kdy to bylo zaměřené hodně na v podstatě výdejní místa, nebo kdy to bylo zaměřené pro výdejní místa, aby oni uměli v svůj vlastní marketing a udělat tam svůj vlastní upsell. Protože samozřejmě to výdejní místo je pak v oblibě, tak se to tam lidé více posílají a tak dále. Je to takový jako koloběh toho celý, takže to už proběhlo, což byly klasické webináře. my to chceme mít spíše tou formou, že tady ten webinář bude v podstatě taková nadstavba pro ty, kteří chtějí, ale v podstatě základní školení tak je takové multimediální, spojené s videí a spojené s testy a s těmi praktickými ukázkami toho, aby vlastně ti lidé na tom místě byli všichni zaučení, aby se to tam nedědilo ze zaměstnance na zaměstnance, protože samozřejmě tichá pošta nikdy není dobrá hra, pokud si máte předávat pracovní věci.
Mm-hmm. A jak tam zajišťujete interakci? Protože vlastně u toho, u té online formy školení to je často jako těžký to, aby to zapojení těch účastníků, studentů bylo tak jakoby aktivní, jako dokáže vlastně offline prostředí. Tak máte nějaký třeba tipy, nebo co se vám osvědčilo?
To je ta nevýhoda toho onlineu. Já ho toho jako nemám úplně rád. Jako původní profesí učitel, tak samozřejmě jsem pro tu živou výuku. Nicméně v tomhle případě to úplně nelze dělat tak, aby to mělo dopad všude. Oni tam mají potom, nechci říct, jako zpětnou možnost reagovat. My máme týmy, které navštěvují ty výdejní místa, takže pokud tam bude nějaký problém, něco nebude nejasného, tak je samozřejmě možnost se pak pobavit s tím svým obchodním zástupcem, který vlastně je ten školitel, který tam školí. A jsou tady týmy, které se specializují jenom na to školení, že tam je i ta podpora potom v tom terénu, kdy jako opravdu, když by něco nebylo jasné nebo něco by nefungovalo, tak tam ten člověk zajede a vyřeší to na místě. Jo, takže je tam potom tady ten individuální přístup, že hele, ano, my jsme prošli školením, ale vlastně nevíme, tak tam jde ještě ten člověk a straví tam s nimi třeba půl den a ukáže jim, co, jak se dělá a jakým způsobem funguje. Pokud třeba něco nefunguje, jakože nám občas nefungují prostě terminály, občas nefunguje systém, tak jako prostě všem firmám není to tajemství, kdy prostě spadl Google, spadla zásilkovna, no tak jako tak prostě je, minulý týden spadla Alza. Prostě to jsou věci, které se dějí a je potřeba s tím vždycky nějak pracovat a to je ta věc, kterou potom řeší na těch výdejních místech, že tam přijde spoustu naštvaných zákazníků se pro zásilku a zrovna to nefunguje. Takže chápu, že to je nepříjemná situace a potřebujeme naučit s tím, jak způsobem fungovat.
Mm-hmm. Jaká je míra zapojení do těch školení? Nebo je to povinné pro všechny?
To bude povinné školení pro všechny, pro ty výdejní místa. A pak bude následovat pro řidiče ještě školení, takže tam to bude méně, máme méně řidičů než samozřejmě pracovníků na výdejních místech, ale to jsou školení, která budou povinná, protože no to je opět začarovaný kruh, když ty lidi neví, tak volají na zákaznickou linku, zatěžují zákaznickou linku, tam potřebují více lidí, takže je to opravdu začarovaný kruh, ze kterého se potřebujeme trošku ulevit a sjednotit procesy a postupy na jednotlivých výdejních místech.
Mm-hmm.
Takže to zapojení bude povinné a budou mít pravidelné i přeškolování, takže vlastně je tam vymyšlený systém, že jednou za půl roku tam bude vlastně školení, bude znovu, aby si to prošli všechno, všichni zaměstnanci na tom jiném místě. Pokud tam nastoupí někdo nový, dostane hned odkaz, aby si to prošel, aby vlastně mohl být plnohodnotným vlastně pracovníkem toho výdejního místa a nemuselo tam někdo zaučovat, což tak samozřejmě bere čas a energii, takže máme to takhle promyšlené.
Mm-hmm. Jaká tam budou hlavně témata? Vy jste mluvil trošku nějaká témata nakousla, ale čím to, jaký bude ten průřez s těmi tématy, které potřebujete proškolit?
Tak tam bude příjem, výdej a bude zásilek samozřejmě. Bude tam problematická zásilka a pak služby, které nejsou třeba úplně běžné nebo nejsou úplně nové, pardon, nebo jsou úplně nové a budou přibývat i služby pro příští rok, které budou právě na výdejní místa nebo na výdejní fungovat. Takže aby s tím měli pracovat a já si vzpomínám, když jsme rok a půl zpátky spouštili službu mezi námi, což je vlastně zasílání balíčků mezi fyzickými osobami, tak s tím byl velký problém a teď jsme někde na milionu zásilek měsíčně a myslím si, že to je velký úspěch toho, že ty výdejní místa pochopili, co jak to funguje a že to je jako zajímavá služba i pro právě lidi, kteří samozřejmě s něčím obchodují, něco prodávají. A samozřejmě netajíme se tím, že to je služba hlavně pro maminky na mateřské dovolené, které pořád něco posílají tam a zpátky. Takže to školení musí být k tomu přizpůsobené, že jde o službu, která je nová, která je jiná, jinak funguje. Samozřejmě my ty služby nemáme úplně postavené tak robustně. To většinou služby, které uděláme, něco vypustíme, pak to doladíme. To je právě ta dynamika té firmy, kterou si můžeme dovolit, tím, že jsme brutálně velký korporát a nejsme svázaný tolika pravidlami.
Ano, mezi námi je skvělá služba, to mohu potvrdit.
Děkuji.
Ještě jsem si říkala, že by, nebo mě by mě zajímalo, jak vlastně kontrolujete, nebo jak zjistíte, že opravdu jako všichni ty znalosti mají, jak to vlastně nasáli a že to dokáží aplikovat v praxi. Vy jste mluvil o tom testování, že nějaký jako na konci asi je, jakou má formu.
Tam bude test, klasický test, tam to nebude nic speciálního, ale pro nás pak důležité je to, že vlastně ty vedení místa, pokud mají nějaký problém, tak volají obchodnímu zástupci a volají na zákaznickou linku. To jsme schopni samozřejmě trackovat a pokud vidíme, že tam je nějaký problém, tak tam právě jako nabídneme možnost přeškolení, doškolení, tak aby tomu vedení místu nebo ten zaměstnancům bylo jasné, protože tam je právě ten kolega, takže tam je to propojení, že můžeme nabídnout online, můžeme potom říct, hele, OK, online vám nevyhovuje, přijde tam kolega, který se tam o vás postará a odškolí vás na místě. Jo, takže to bude ta zpětná vazba potom v rámci toho školení pro nás.
Tak já se těším, že se snad potom pobavíme, jak to dopadlo, celý tenhle projekt pro školení 20 000 lidí online.
No, já jsem na to hodně zvědavý, no, protože číslo neustále rostou a když jsem s tím projektem přišel minulý rok na jaře, říkám, hele, bylo by to super, jak jsem to spočítal, vyšlo to dobře, říkám, hele, jdeme do toho. A no, jsem na to zvědavý, no, protože už se chýlíme ke konci toho projektu a už se to jako dovaluje, a už se dodělávají detaily, tak jsem na to hodně zvědavý, no, jak to ve finále dopadne a jaká bude úspěšnost. A v podstatě my víme, jak to měřit, takže jsem na to hodně zvědavý, no, jak to dopadne. A dám vědět určitě.
Ta iniciativa je skvělá, takže já věřím, že nebo držím pěsti, aby to bylo fajn a splnilo účel. Já jsem se na vašem LinkedIn profilu ještě dočetla, že vlastně se věnujete talent managementu v zásilkovně nebo v paketě. Jak tedy rozvíjíte talenty u vás? Jak se na tom třeba podílíte?
Tak. My tím, že jsme to nějak úplně dříve neřešili, a tím, jak jsme byli relativně malá firma, a já jsem nastupoval ještě do relativně malé firmy, můžu to říct, před 4 lety, tak tam se všichni znali. A já jsem nastupoval a bylo tam spoustu kolegů, kteří se vypracovali z brigádníka, který byl třídit zásilky na pozici třeba obchodníka. Z té pozice obchodníka se přesunuli třeba na projektového manažera. Kolega, který v podstatě stojí za celými Z-boxy, tak je bývalý skladník a v rámci vlastně vysoké školy, kterou se dodělal, tak z něj stal vlastně projektový manažer a teď byl produktový manažer právě pro celé Z-boxy. A celé Z-boxy v rámci pakety tak stojí na člověkovi, který v podstatě byl dříve skladníkem. Jo? Takže a máme tady kolegu, který tady od začátku zásilkovny je tady 10 let, a také prošel si úplně všemi odděleními, teď je v podstatě šéfem testrů, business analytiku na IT, mě uboval potom. Kolega z provozu také začínal, v podstatě končil jako provozní ředitel, teď je šéfem provozně implementačního týmu, takže má na starost novinky, přenášení, nové zařizování procesů. Takže to jsou příklady, které tady jsou. A myslím si, že to je vždycky super vidět i pro ty lidi, kteří nastupují nyní. I nyní se můžete posouvat v té společnosti, v té firmě, mezi jednotlivými odděleními. Je to věc, tak můžete. Někdo tady není o tom, že by jako řekl, ne, nesmíč. Takže nám přecházejí lidi z provozu na centrálu, z centrály do provozu. Nám zatím nikdo nepřešel úplně. Ale to propojení je velmi úzký, třeba přes to HR, který na tom provoze je, na tom zákaznickém servisu nebo na tom depu, tak to tam nějak funguje. Ale cílený talent management, že bychom měli v podstatě, tak ten budeme spouštět teďka od ledna, že už je na to prostor a máme na to člověka, který se tím bude zabývat a ty rozvojové plány má na starost a řeší to vlastně s jednotlivými manažery a business partnery, tak, aby to rostlo v podstatě, aby ty lidé se vyvíjeli, rozvíjeli tak, jak potřebujeme my a jak potřebují hlavně oni, ty zaměstnanci, protože my si můžeme sice něco naplánovat, ale oni musí hlavně chtít a my s tím nic neuděláme, pokud nechtějí.
Jasně. To je skvělý, ty příběhy vlastně lidí, kam se dostali. Jak takový prostředí pro takovýhle rozvoj lidí vytvořit? Jak to udělat, aby se cítili, že jako můžou?
Je to tou atmosférou, jo? Kdy v podstatě my jsme potřebovali strašně moc lidí, kteří znají to prostředí zásilkovny, aby jsme jim mohli vždycky dát nějaký ten produkt nebo projekt, o který se budou starat. A sedíme, tak koho tam dáme? Kdo by byl super? Tyjo, hele, bude to tady Anička? Ne, protože Aničku potřebujeme tady na tom oddělení udržet, protože je tam dobrá. Ale my jsme ji potřebovali posunout dál. Takže ty potřeby jsou velké, tady těch lidí, kteří znají tu firmu. A jak vlastně, jaké to prostředí mít, tak to prostředí je opravdu o tom, že můžou. Jo? Že jako, když někdo přijde, hele, já tady mám projekt, nebo něco by mě zajímalo, něco si zlepšit, něco posunout, pojď, ukáž nám to, vyzkoušíme to. Jo? Není to o tom, že ne, a vidíme to potom i na tom depu, kdy přijdeme na depo a zaměstnanci nám ukážou nějaký zlepšovák, co třeba vymysleli. Tak je to prostě, protože můžou. Nikdo jim jako potom nešlape a můžou jako jít a když to je dobrý, tak je to dobrý a tak se tomu věnuj. Jo, jako myslím si, že to je daleko jako jednodušší, nemusíme si to schvalovat někde za mořem a tak dále, schválíme si to v Čechách, když to je na Slovensku, tak to prostě pošlu, hele, máme tady tu novinku, co myslíte, je to OK, jo, jdeme do toho, jo, proto jsou tam ty odlišnosti, a říkám, že to není stejný HR na Slovensku, já si trochu říct, že na Slovensku mají velmi dobře propracované HR a jsem s nimi strašně spokojen. Jo, opravdu to Slovensko je opravdu nadupaní. Je to jinak. Je to jiný stát, je to menší stát, některé věci dostali od nás, některé myšlenky dostali od nás, takže to není, jsou, řeší jiné věci, takže mají tu možnost měnit.
Mm-hmm. Sdílíte někde ty příběhy těch lidí, kam se u vás dostali, protože mi to přijde strašně inspirativní.
Vždy a všude. Samozřejmě je to i součást těch nástupních dní. Mm-hmm. Ten induction prostě s tím je spojený, aby ty lidi, kteří nastupují nám na finance a tak dále, tak viděli, kam se posunou. Náš bývalý finanční ředitel vlastně přicházel do zásilkovny, přicházel měsíc přede mnou jako kontrolor. A během roku byl finančním ředitelem pro Českou republiku a tím, že se ustavoval vlastně, měnila se ta struktura a tvářila se boardová struktura, tak se stal i vlastně board membrem za finance, za celou paketu a to je vlastně úplně stejný můj příběh, kdy já jsem nastupoval na pozici HR manažera a vlastně board se teprve tvořil a já jsem ho teda nabíral celý a kolegy a je to prostě o tom, že to můžete a že byla ta možnost. Jo, že jako to zrovna rostlo a teďka, když kupujeme nějaké společnosti, tak i z těch společností to můžu vidět, že se tam jako vidí, že ty lidi pak přecházejí k nám na některé pozice, dostávají zajímavé projekty, například Dubaj. Takže myslím si, že to je hodně zajímavé v tomhle tom vidět. Mm-hmm. Prostředí to podporuje.
Mm-hmm. Jestli ještě můžete třeba poradit ostatním, kteří by chtěli ty příběhy taky takový sdílet, kde je sdílíte? Máte nějaký blog, newsletter? Jestli to, jak to sdílit třeba interně, jakou formou?
Běží nám to v zásilkovníku, jako spoustu, které samozřejmě má své interní novinky a noviny, tak máme zásilkovník, který nám vychází každý měsíc, každý týden nám běží interní novinky, probíhají tam rozhovory právě tady s těmi zaměstnanci, kteří mají na starost různé projekty, takže aby se představili, je tam vždycky nějaký jejich medailonek, co mají za sebou a teď vlastně, aby jsme se dostali ještě více do třeba provozu, tak budeme mít jednotný systém, který v podstatě budeme moct ovládat informace, které budou na depech, které tam běží na obrazovkách, budeme mít kiosky, budeme mít počítače s připojením do našeho interního Z-Faceu, což je náš SharePoint interní, aby se dostávali ke všem informacím. Takže tady tím směrem jdeme.
Uhum, to je skvělý. Další věc, o které jste mluvil, že plánujete, tak je vlastně odměňování. Co bude tím jakoby cílem v rámci toho odměňování?
Teďka proběhla analýza Dělali jsme analýzu, takže v podstatě podívat se vůči trhu, kde jsme, a sjednotit jednotlivé postupy v jednotlivých státech, protože jsou někde jinde zvyklosti v rámci třeba nastavování, odměňování, takže to potřebujeme dát dohromady. A to už jsou samozřejmě jiné debaty, než na začátku, hele, OK, máme tady pozici, máme tady novou pozici, tak ji nějak naceníme. A potřebujeme se na to podívat více do hloubky a nastupuje nám vlastně analytička nebo specialistka na compensation and benefits, která tohle bude mít na starost a dávat to dohromady a porovnávat to v těch číslech, v těch tabulkách. A bude to její hlavní náplň práce, protože doteď jsem se v tabulkách ležel já a nejsem úplně tabulkový typ, se přiznám. Takže je to o tom, že když na to potřebujete mít někoho, kdo se tomu bude věnovat, tak to prostě zabere čas. A i to celkové nastavení potom může být daleko rychlejší a efektivnější, když se tomu někdo věnuje naplno, než když to někdo tahá a vždycky to dělá po večerech, když zrovna zůstane déle v práci. Takže já se od toho slibuju tu změnu a to lepší nastavení a nechci říct spravedlnost, já si myslím, že bychom měli nastavené mzdy nespravedlivě, to rozhodně ne, ale přijde kolega a ptá se, hele, potřebuji v Maďarsku otevřít tuhle pozici, kde se pohybujeme mzdově, jo. Já říkám, dobře, tak ale já napíšu kolegyni do Maďarska, protože nevím, jak se pohybují mzdově v Maďarsku, jo, takže takový jako tady ten styl, no. Takže doufám, že nějaké zase posune letos a nebo příští rok a posuneme zase na lepší úroveň. Já si myslím, že odměňování a vzdělávání jsou nekončící procesy, které prostě se neustále mění. Takže...
Rozhodně. Jaké další cíle v rámci HR procesů a strategií HR věcí máte?
Tak jako spoustu společností potřebujeme nabrat hodně ITáků. Takže...
Jak vám to jde mimochodem?
No, kolegům jsou muži náboráři, tak v podstatě daří se jim nabrat zhruba nějakých 100% lidí meziročně. To znamená, že za rok 2021 nabrali nějakých 60-70 lidí, což si myslím, že je super. Problém je s vývojáři samozřejmě, kterých je málo a my děláme v PHPku, které je opravdu takový jako ohrožený druh. A je to v tomhle tom složité, takže kolegové se snaží pracovat s tím, jak se jen dá a IT, tak samozřejmě všichni našlapují po špičkách a všichni si je hýčkají, aby to fungovalo. Takže nábor IT, čeká nás zase nějaká restrukturalizace, co se týče zjednodušení, zrychlení procesů, robotizace nás čeká, takže zase nabírání nových pozic, které jsme doteď neměli. Čeká nás vzdělávání, zmiňoval ten projekt, ale samozřejmě zatím je i právě ty rozvojové plány a rozvoj jednotlivých zaměstnanců a kompetence, kompetenční modely. Takže to budou témata, které budou rezonovat paketu rok. V podstatě a to dobře dopadne, taky nějaká akvizice, takže opět...
Opět zajímavá témata.
Zajímavá témata a začleňování společností do našich společností. No.
Já se jenom krátce vrátím k těm vývojářům. Jdete na to třeba i cestou, jak některé společnosti, že si tak trochu vychováváte, spolupracujete třeba s různýma jako organizacema, třeba Czechitas nebo vysoké školy a tak nějak si jako k sobě přitahujete ty čerství absolventy.
No. Nás čeká projekt a nevím, jestli o něm můžu mluvit. Asi jo. Jsme si ho tam tak jako vymysleli zase na koleni. My budeme otvírat školku vývojářskou. Ne, že by tam dávali své děti, ale máme v podstatě interního lektora, který se stará o vývojáře. A v podstatě my, jak se přestěhujeme, tak budeme mít na to prostor. My jsme limitovaný prostorem hodně. Ale budeme mít v podstatě kolegy a kolegyně, kteří nám nastoupí v nějakém počtu a postupem vlastně času se vykrystalizují to, jakým způsobem do té firmy zapadnou a jakým směrem se budou posouvat uvnitř té firmy. Pokud si jednotlivé vlastně ty týmy budou přímo brát k sobě a zaučovat se na ty věci, které se tam aktuálně řeší a které jsou potřeba řešit, protože je potřeba řešit aktuální systém, který máme, je potřeba řešit nové projekty, takže to nás čeká. A to doufám, že začneme hned, jak se budeme stěhovat, takže na konci prvního kvartálu doufám, že už tam bude zástup juniorů, kteří budou chtít s námi spolupracovat a budou mít to zlepšovat. Takže já doufám, že třeba takhle bychom ročně mohli nabrat aspoň 10 vývojářů. Budu to pokládat za obrovský úspěch.
Tak to je skvělá iniciativa, to je super. Mě právě zajímalo vzhledem k tomu, vlastně kolik vývojářů potřebujete, jestli něco takového plánujete, že je to tak jako asi, že zrovna pro vás asi by to bylo jako přínosný. No.
Já jsem tady vzal, tady tím vzorem je pro mě Kiwi. Kiwi to má velmi prvě nastavené, tady to celé od hekatlonu a tak dále, takže tam jsem od nich načerpal nějaké myšlenky a chtěl bych tady tím směrem. No.
To je super. Přeju hodně štěstí. Děkuju moc za dnešní rozhovor, to byla moje poslední otázka. Moc děkuju za váš čas, bylo to skvělý, inspirativní a věřím, že stejně jako pro mě to bylo inspirativní, tak to inspirativní bude i pro naše posluchače. Takže ještě jednou moc děkuju.
Taky doufám a mějte se hezky a přeju hezký rok.
Taky. Ať vám vyjdou všechny plány.
Díky.
Krásný den.
Děkujeme, že posloucháte SU HR podcast a těšíme se na vás při další epizodě.